futbola laukums droši vien, kad noteikti nestu mums mazāku ieguvumu, jā, nu, ražošana noteikti būtu ieguvums. Jo, jautājums ir, kāda veida ražošana un cik ilgā laikā mēs viņu varam atjaunot, kādi ir tie mērogi un kāda ir ticamība tam biznesplānam. Ja, jo pašlaik metalurģijas nozara kā tāda nu, nav pati spožākā vīta pasaulē. Un pašlaik arī tas pats Brexita jautājums, viņš var ienest kaut kādas neskaidrības, nekonkrētības, kā tas attīstīsies. Ja, jo Britu nu, karalistas tirgus ir diezgan liels. Metālu patērētājs, ja, tajā pašā laikā mēs nezinām, kā tās attiecības izveidosies, tā kā nezinām gan daudz.
Kad varētu, nu, piemēram, atjaunot?
No optimistiskākais, ja nemaldos, iet runa par to, ka 18 mēnešu laikā apmēram varētu atjaunot ražošanu, tas gan būtu nedaudz citādāks produktu klāsts, nekā tas bija līdz šim, nu, kā VLM laikos. Nu, ražošana, protams, ir visvērtīgākais, ko mēs varētu gribēt.